Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Ne bucurăm că timp de aproape o oră veți fi împreună cu noi pentru a urmări dezbaterea săptămânală, a cărei tematică, trimestrul acesta, este bazată pe cartea biblică a profetului Daniel. Deoarece, evident, dezbaterea noastră nu va acoperi toate ideile care se pot desprinde din studiul cărții lui Daniel, vă sugerez să vizitați cea mai apropiată biserică adventistă din zona dumneavoastră, unde în fiecare sâmbătă, de la ora 9, se dezbate același studiu cu același subiect pe care îl avem noi aici la Speranța TV. Astăzi vom dezbate subiectul capitolului al doilea al cărții lui Daniel împreună cu următorii invitați. Domnule pastor Adrian Neagu, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Bine ați revenit și dumneavoastră, domnule pastor Ioan Câmpian Tătar!
Mulțumesc!
Și bine ați revenit, domnule pastor Iacob Pop!
Mă bucur să fim împreună!
Cartea lui Daniel este o carte care de-a lungul vremii a incitat multe minți, care a atras atenția și interesul multor oameni, nu doar cercetători specializați ai Bibliei, ci și oameni simpli care au citit Biblia și au vrut să o înțeleagă. Și trimestrul acesta cred că suntem privilegiați să o studiem în toată lumea, în toată biserica adventistă, oriunde te-ai duce în lumea aceasta, în biserica adventistă, se studiază cartea profetului Daniel. Iar noi aici la Speranța TV, timp de 50 de minute, dezbatem acum capitolul al doilea, un capitol care are în conținutul său o imagine extraordinară care pe mulți i-a determinat să ia în calcul, de ce nu, convertirea la credință, la creștinism, iar motivele cred că ne veți spune dumneavoastră de ce. În primul rând vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, de ce istoria este împinsă uneori într-o direcție sau alta? Pentru că aici, în capitolul 2, despre așa ceva ni se vorbește, despre faptul că se petrec sub ochii noștri evenimente pe care, în mijlocul lor fiind, nu le putem înțelege. Dar acum, dintr-o perspectivă deja consumată, le vedem atât de clar, de parcă ar fi fost scrise negru pe alb. Așadar, de ce este istoria, în opinia dumneavoastră, împinsă într-o direcție anume și cine o împinge în direcția aceea?
Mie mi-a plăcut din ghidul care ne orientează pe noi în studiul în acest trimestru, un gând foarte frumos, interesant și deschide așa o înțelegere asupra unor aspecte care par destul de complicate când privești la mersul evenimentelor și la turnura pe care uneori o iau evenimentele neașteptate. Se folosește imaginea cu apele din jurul Groenlandei, unde sunt foarte mulți ghețari, unii sunt de mărimi imense,
alții... Iceberguri. Ghețari în apă, da?
Da, iar alții sunt sloiuri de gheață. Și se spune că sloiurile de gheață pot pluti într-o anume direcție, iar ghețarii să meargă exact în sens contrar. De ce? Sloiurile de gheață sunt împinse de curenții de aer, pe când icebergurile sunt mânate de curenții oceanici, pentru că cea mai mare parte a icebergului este în apă. Și cam așa este și cu istoria. Sunt anumite decizii pe care le iau oamenii politici care sunt conducători de țări, de guverne. Și ei pot să dea o anume direcție. Însă, în cartea lui Daniel este atât de evident faptul că Dumnezeu este la cârma istoriei. De aceea o anunță cu mult timp înainte ca ea să se desfășoare, să se desfășoare acest curs al istoriei. Și când privim în urmă, constatăm că atât de frumos s-au aliniat toate evenimentele prezise în cartea lui Daniel, ceea ce dă și o certitudine în ce privește încrederea pe care o poți avea în Dumnezeu și în ce a spus Dumnezeu. Tocmai de aceea mulți au fost conduși la a lua în seamă, în calcul pe Dumnezeu și spusele sale, cuvântul său, și au fost conduși la convertire, când au urmărit atât de clar și simplu ceea ce a spus Dumnezeu în capitolul 2 a cărții lui Daniel, împăratul Nebucadnețar, că va însemna istoria în viitor și confirmarea ei de-a lungul secolelor.
Mulțumesc. Alte opinii?
Cred că e frumos să observăm în istorie o dublă dimensiune. Pe de o parte, dimensiunea personală în care omul ia decizii și trebuie să subliniem că mântuirea individului ține de deciziile pe care le ia el și, în același timp, la nivel general, suveranitatea lui Dumnezeu care conduce evenimentele în direcția împlinirii planurilor sale. Este adevărat că niciodată nu vom putea găsi o explicație perfectă la acest paradox. Pe de o parte, omul este liber să aleagă, este responsabil de alegerile pe care le face, pentru că de există o judecată. Dumnezeu nu ne-ar chema la judecată dacă nu am fi responsabil de alegerile pe care le facem. Dar în același timp, la nivelul general al istoriei, Dumnezeu conduce, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu îndreaptă firul, șirul evenimentelor spre împlinirea planurilor sale.
Ați auzit că uneori noi oamenii folosim expresia următoare: dacă s-ar fi întâmplat altfel, istoria poate că era diferită. Întreb așadar, cum conduce Dumnezeu istoria în condițiile în care unele lucruri, spunem noi, oamenii, par scăpate de sub control? Sau se puteau întâmpla și altfel și atunci istoria ar fi fost poate diferită?
Frumusețea Bibliei nu constă doar în faptul că prezintă chiar și anticipat anumite evenimente istorice, ci și în faptul că interpretează istoria. Iar lucrul acesta ne ajută enorm de mult. Atunci putem să vedem mâna care este în spate, sau Ernest Toynbee, care spunea despre istoria din spatele istoriei. O mână nevăzută care conduce evenimentele acestei lumi. Da.
Deci vorbiți despre împlinirea istorică a unor evenimente, interpretarea acelora chiar înainte de a se întâmpla.
Și mai ales din perspectiva cerului, da.
Mulțumesc. În acest capitol fascinant, după părerea mea, ca întreaga carte de altfel, capitolul 2, se spune că Dumnezeu i-a dat un vis acestui mare monarh al antichității, Nabucodonosor al istoriei sau Nebucadnețar, cum îl numește Biblia, un vis ce poate fi înțeles foarte bine ca un coșmar, un adevărat coșmar. Da? Ei, oricui se poate întâmpla să aibă un coșmar în timpul somnului. Întrebarea este: de ce a fost totuși împăratul atât de tulburat și nu a zis, a fost un vis urât și gata? De ce era atât de interesat să afle visul acesta, să înțeleagă semnificația lui? De ce l-a tulburat atât de tare?
Mă rog. Daniel, într-o anumită măsură, explică motivul. El spune că, de fapt, Nebucadnețar se gândea la ceea ce va urma. Fiecare împărat, monarh sau fiecare persoană se gândește ce urmează după mine. Iar frământarea aceasta, pur și simplu, aduce visul, da? Desigur, visul este de la Dumnezeu, pentru că sunt multe vise și putem vorbi despre capitolul acesta mult. Dar visul este un răspuns de la Dumnezeu la frământarea lui. Iar faptul că el uită visul creează și mai mare tensiune în viața lui. Interesant este faptul că Dumnezeu îi dă un vis și după aceea tot Dumnezeu îl șterge. Temporar din memorie, da.
Dar rămâne impresia, rămâne ceva, rămâne...
Sigur. Cineva a pus întrebarea, care este motivul pentru care Dumnezeu îl dă și după aceea îl retrage?
Păstrează doar impresia.
Păstrează impresia, da.
Da, cred că tocmai pentru a scoate pe Daniel în evidență și în același timp să ajute pe Nebucadnețar să-l cunoască pe Dumnezeul care i-a inspirat visul și care îi descoperă viitorul. Dar mie mi se pare uimitor faptul, pe lângă ceea ce s-a subliniat, că Dumnezeu răspunde unor preocupări pe care noi le avem sau vine în întâmpinarea unor preocupări. Dacă Nebucadnețar nu s-ar fi preocupat de viitor, Dumnezeu nu i-ar fi dat visul acesta. Eu am ferma convingere. Dar un alt gând care mi se pare și mai interesant este faptul că Dumnezeu descoperă unui monah păgân care este ostil poporului Dumnezeu, nu? Că doar a capturat rob din Ierusalim și i-a dus la Babilon. Deci este un monar păgân, foarte arogant, totuși Dumnezeu vine aproape, îi se descoperă, sunt uimit de Dumnezeu și de felul în care el vorbește fiecărui om. Și acum, dacă mai anticipez ceva, tot un lucru foarte interesant, Dumnezeu nu numai că vorbește unui monarh păgân, dar îi vorbește și pe limba lui.
Foarte interesant, am o întrebare, sau poate chiar două mai târziu, pentru, sau în privința motivului pentru care Dumnezeu a făcut asta cu Nabucodonosor. Însă acum vreau să vă întreb în privința viselor, pentru că tot ați spus dumneavoastră, poate că prietenii noștri sau unii dintre ei se întreabă cum pot face diferența între un vis care este de la Dumnezeu și un vis care vine, de pildă, din mulțimea grijilor sau din frământarea cotidiană. Nu? Pentru că, iată, de-a lungul timpului, și nu vă spun o noutate, au apărut multe, multe cărți și multă literatură în privința acestui subiect, al interpretării viselor. Chiar și Freud are o carte intitulată Visele sau Interpretarea viselor. Și oamenii se întreabă, bun, am visat cai sau am visat îngeri sau am visat copii sau am visat bani. Unii zic că păduchii sunt simbol pentru bani. În sfârșit, o întreagă paletă de interpretări. Cum poate fi înțeles un vis ca fiind de la Dumnezeu sau ca fiind un simplu gând care ne-a frământat mintea în timpul nopții?
În Biblie întâlnim foarte mulți oameni care au primit vise sau au avut vise care veneau din partea lui Dumnezeu, începând cu Iosif din Vechiul Testament, Iosif din Noul Testament și așa mai departe. Deci lista aceasta este destul de lungă. Iar Biblia spune că acesta este un mod prin care Dumnezeu poate să comunice cu oamenii. Dar de unde știm dacă un vis este de la Dumnezeu sau este datorită și frământărilor sau pentru că am mâncat prea mult seara? Și acesta poate să fie un motiv al unui vis în timpul nopții. Eu cred că în primul și în primul rând Dumnezeu când ne dă visul, atunci El pune în noi și frământarea aceasta de a ne interesa, de a afla dacă visul acesta este de la El sau nu. Și în al doilea rând, întotdeauna orice vis sau orice comunicare care vine de la Dumnezeu, pe orice canal, trebuie să fie în armonie cu ceea ce Dumnezeu deja ne-a descoperit prin cuvântul Său. Niciodată să nu punem visul deasupra Bibliei. Da, pentru că Dumnezeu, în primul rând, prin cuvântul Său ne comunică voința Sa.
Deci, într-un vis, nu putem primi ceva sau
o descoperire
sau o intenție a lui Dumnezeu care să contrazică Biblia.
Să contrazică, sigur că da.
Mulțumesc.
Aș mai spune încă un aspect. Cred că visele, atunci când sunt date, și e cazul și lui Nebucadnețar, au o înțelegere foarte clară atunci când vin de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne lasă să ghicim ce ar putea să însemne. Am visat două flori și asta înseamnă că ne vom căsători, că vom avea doi copii sau că peste 2 ani se întâmplă ceva bine sau peste 2 ani se întâmplă ceva rău. Dumnezeu nu vorbește în felul acesta. Descoperirile sale sunt clare și tocmai pentru acest aspect al clarității Dumnezeu n-a îngăduit ca Nebucadnețar să rețină visul, pentru că atunci, cu siguranță că înțelepții ar fi găsit ei o modalitate să-i dea o explicație care să pară plauzibilă pentru el. Dar Dumnezeu a vrut să fie sigur că Nebucadnețar primește interpretarea corectă la visul pe care l-a avut.
Mulțumesc. Iertați-mă că insist, însă insistența mea se datorează faptului că e posibil ca unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri să-și pună problema la în modul cât se poate de concret. Sunt oameni care zic, bine, nu iau în seamă orice vis sau orice mi-a trecut prin cap în timpul nopții, dar dacă, de exemplu, visez un bătrân cu barba albă, are o semnificație? Sau dacă ceva m-a tulburat sau poate că sunt, eu știu, națiuni sau oameni în anumite zone ale globului pământesc și poate și din România, de ce nu, care se întreabă cu la orice vis. Și visul pentru ei, ca și pentru antici, are o semnificație foarte, foarte profundă, foarte importantă și vor să știe de ce. Vin la dumneavoastră, sunteți pastori și întreabă, uite, am visat asta, ce înseamnă visul respectiv? Ce i-ați răspunde?
Da, este un aspect foarte delicat.
Tocmai asta așa am și întrebat.
Am și eu un răspuns al meu care este foarte subiectiv. Eu fac parte dintr-o familie care visăm. Și uneori visăm și știm că ceva este în neregulă, știu eu, acasă, cu părinții, cu... Și într-adevăr se confirmă lucrul acesta.
Vreți să spuneți că după ce ați visat, telefonați dimineața să vedeți?
Da, ca să vedem care este situația și uneori s-a confirmat. În majoritatea situațiilor de felul acesta s-a confirmat. Simțeam că este ceva neregulă în urma visului pe care l-am avut. Am și alte experiențe legate de vise. Însă a merge pe zona aceasta pentru a căuta drumul călăuzirii Dumnezeu este periculos.
De ce?
Pentru că Dumnezeu s-a descoperit prin cuvântul Său și aici avem direcția generală în care El trebuie să ne conducă și nu cred că ar trebui să căutăm prin vise felul în care noi să reacționăm, să percutăm, să ne desfășurăm viața când avem lumină clară din cuvântul Dumnezeu și care este sigură și verificată.
Bun, dar în cazul în care o persoană, să zicem, repet ce am spus anterior, este în situația de a acorda autoritate unei dintre cele două surse. Și vă spune, mie mi s-a arătat în vis un bătrân cu barbă albă și mi-a spus asta. Și ceea ce i-a spus e contrar Bibliei. Cum îl convinge sau cum convinge acea persoană să asculte de Biblie și nu de ce i-a spus omul cu barbă albă? Bătrânul cu barbă albă.
Eu cred că în același timp sunt foarte multe experiențe negative ale unor persoane care au avut vise, le-au interpretat într-un anume mod și nu s-a împlinit. Știu foarte multe cazuri de felul acesta. În același timp, nu avem un dicționar de vise care să ne spună dacă ai visat cal alb, va fi într-un fel și dacă ai visat cal negru, va fi altceva. Deci nu cred că există și nu poate nimeni să ajungă la o descifrare a priorică de felul acesta.
Evident că nu, dar vreau să spun că pe piață sunt asemenea cărți, dicționare de vise și de interpretare și cu toate...
Și erau și pe vremea lui Daniel. Multe.
Erau și pe vremea lui Daniel, sigur că da.
Și erau unii care erau plătiți pentru chestia asta.
Da.
Dar dacă observați cu atenție, domeniul visului este tratat foarte interesant în Scriptură și pe de o parte Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, într-un vis, într-o vedenie și mai departe, pe de altă parte spune că, că visele se nasc din mulțimea grijilor, arătând o dimensiune umană obișnuită a viselor. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, o să vedeți că cei care interpretau visele erau trecuți pe lista vrăjitorilor care nu aveau ce să caute în poporul Israel. Dumnezeu nu a încurajat funcția asta, cu toate că a dat capacitatea de a interpreta anumite vise lui Iosif, lui Daniel, spune că i-a făcut pricepuți în înțelegerea viselor, a vedenilor, dar în același timp nu găsim în Israel un oficiu al interpretării viselor sau dacă aveai un vis, te duci la templu că ți-l interpreta acolo după cartea pusă deoparte de Moise sau de altcineva. Nu exista așa ceva.
Erau persoane specializate cărora li se dădea visuri sau vise. Erau proroci și aceștia le și primeau, le și...
Interpretau.
Da.
Ceea ce este foarte interesant în limba aramaică, pentru că începând cu capitolul 2 și până la capitolul 7, cartea lui Daniel este în aramaică. Nu este cuvântul vis în original, este viziune.
Viziune.
Da. Și ceea ce mă uimește, puteți imagina, Dumnezeu îi prezintă o viziune unui împărat păgân, Nebucadnețar, dar e ceva ce... A trebuit să...
Apropo, care să fi fost scopul? Ne întoarcem la ce spunea domnul Iacob Pop. De ce să dea Dumnezeu o viziune unui împărat care mai era și opresor, era ostil poporului său, care luase prizonieri, care distrusese templul din Ierusalim?
Cred că una dintre lecțiile cel mai importante pe care o putem învăța din capitolul acesta, sunt multe, extrem de multe, este faptul că Dumnezeu îl iubea pe Nebucadnețar, îi iubea pe acești haldei, cititori în stele și așa mai departe, le salvează viața în cele din urmă. Deci acesta este Dumnezeul nostru, care îi se descoperă și lui Nebucadnețar și vrea să se descopere tuturor oamenilor.
Și pe lângă dimensiunea aceasta personală, adică salvarea lui Nebucadnețar, trebuie să avem în vedere poziția pe care el o avea la momentul respectiv, adică era centrul lumii, Babilonul. Și prin urmare, visul acesta n-a rămas doar cunoscut la palat, ci a fost propagat probabil în întregul imperiu. Și au aflat de experiența lui Daniel, de Dumnezeul lui Daniel. Deci Dumnezeu se descoperă prin metode prin care să cunoască lumea întreagă planul său și voia sa. Și atunci de aceea visul acesta este dat, sau vedenia aceasta este dată lui Nebucadnețar, pentru ca să se bucure și alții de cunoașterea Dumnezeului lui Daniel, Dumnezeul adevărat.
Mulțumesc!
Pe de altă parte, Daniel capitolul 1 începe cu înfrângerea Ierusalimului de către Babilon. Ceea ce urmează apoi este înfrângerea Babilonului de către Ierusalim și de data asta nu printr-o armată numeroasă, ci prin patru tineri care sunt acolo și care îl reprezintă pe Dumnezeu, un Dumnezeu care până la urmă îi arată lui Nebucadnețar că el stăpânește peste împărăția oamenilor. Ajungem la capitolul 4, unde Nebucadnețar trece prin acea experiență dramatică, pentru ca la final Nebucadnețar să îngenuncheze și să spună: există cu adevărat un Dumnezeu în ceruri, un Dumnezeu care e la cârma tuturor lucrurilor și primește, cum zice Daniel, o inimă de om.
Deși nu ați spus-o cu subiect și predicat, intuiesc din răspunsurile dumneavoastră că Dumnezeu a luptat, să zicem așa, în termeni omenești, pentru convertirea acestui monarh al Antichității. Luptă. Ceea ce mi se pare absolut impresionant.
Luptă pentru fiecare suflet.
Da, da. De asta frumusețea acestui capitol e absolut extraordinară.
Și dacă a reușit să-l câștige pe Nebucadnețar, care era atât de arogant încât a ajuns și într-o situație extremă, spunează că sunt șanse pentru oricine.
Da. Mulțumesc. Haideți să discutăm și despre conținutul acestei vedenii. De ce un vis cu asemenea elemente, metale, în ordine descrescătoare valoric?
Da, cred că înainte de a discuta despre componența acestui chip pe care l-a văzut el, foarte interesant, cuvântul este idol. Și Dumnezeu, în modul acesta, îi se descoperă lui Nebucadnețar, pentru că aceasta era lumea lui, aceasta era înțelegerea lui.
Deci în vedenie arată un idol.
Un
da?
Idol,
exact. Adică o formă.
Și după aceea, în capitolul 3, nu face altceva decât să-l așeze în realitate, da, idolul respectiv. Deci, vedeți, modul în care Dumnezeu coboară la nivelul de înțelegere al oamenilor.
În da? Termenii noștri da. Ne vorbește.
Lui Daniel nu așa îi se descoperă în capitolul 7, da. Da.
Păi, acum și preocupările celor doi erau diferite. Și perspectiva lor era diferită. Nebucadnețar vedea lucruri de valoare în metalele prețioase. Argint, aur, aramă, chiar și fierul era prețios. Pe când Daniel are o altă perspectivă asupra istoriei și vede aceleași imperii și vom avea un studiu viitor în care vom vedea că aceeași istorie omul lui Dumnezeu o vede diferit de un monar păgân. Da. Deci asta era preocuparea, era lumea lui Nebucadnețar, erau valorile pe care el le aprecia și Dumnezeu vorbește pe limba pe care el o înțelege.
Și nivelul lui de înțelegere. Adică...
Dar de ce în ordine descrescătoare valoric? Aur, argint, bronz, fier, ca în cel din urmă să fie acest amestec absolut nefiresc de fier cu lut. Așa arată acest idol în visul sau viziunea lui Nebucadnețar.
Pentru că Dumnezeu vrea să transmită niște lecții cu privire la ceea ce avea să se întâmple, niște previziuni, dacă putem să zicem așa, despre starea lumii, o lume care urma să decadă din punct de vedere moral, chiar dacă vremea lui Nebucadnețar era o vreme destul de departe de idealul lui Dumnezeu, ceea ce a urmat nu a fost o întoarcere spre Dumnezeu, ci o îndepărtare de Dumnezeu. Și această degradare morală este surprinsă foarte bine în elementele echipului. Pe de altă parte, capul este cel care dă principiile, care dă direcția și care se vor regăsi apoi în felul în care evenimentele vor decurge pe latura istoriei umane. Mai sunt și alte elemente. Da, metalele scad în valoare, dar cresc în duritate. Lucruri care s-au confirmat în felul în care istoria a evoluat până astăzi.
Mulțumesc! Mulți interpreți ai cărții profetului Daniel afirmă că această imagine, acest idol pe care l-a visat Nebucadnețar sau care a fost arătat în viziune, ar fi o schiță a istoriei unei lungi perioade de timp. Vreau să vă întreb dacă este adevărată această interpretare și care sunt argumentele în sprijinul ei. Este într-adevăr o schiță a istoriei?
Categoric, pentru că în explicația pe care ulterior Daniel îi oferă lui Nebucadnețar, spune cu subiect și predicat lucrul acesta și spune: tu ești capul de aur și urmează după tine o altă împărăție și apoi o altă împărăție. Deci nu avem niciun dubiu în privința aceasta și nici nu știu dacă sunt interpreți care să nu vadă lucrurile în
deci nu este
acesta.
O interpretare a noastră sau a cutărui interpret care spune că acel cap de aur simbolizează ceva, pietrul și brațele de argint simbolizează altceva. Însă și în capitolul acesta este
și interpretat.
Sigur, da.
Da. Eu cred că nu există în literatura mondială, în istoria mondială, ceva mai condensat și mai clar. Și să nu uităm că, de fapt, istoria atunci începea. Și este dovada cea mai puternică că nu doar cartea lui Daniel, ci întreaga Biblie este inspirată de Dumnezeu. Da.
Mulțumesc! În sprijinul acestei schițe a istoriei pe care o trasează Dumnezeu prin idolul acesta, poate că mai sunt și alte argumente care să convingă un sceptic care ar spune: dar de unde știu eu că această carte lui Daniel nu a fost scrisă post-eventum, adică după consumarea evenimentelor? Ce i-ați răspunde unui asemenea?
Sunt diferite nuanțe care țin de limba pe care o folosește Daniel. Sunt argumente care țin de structura capitolului și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să observăm că evenimentele acestea se întind până astăzi. Și atunci ar fi trebuit ca Daniel să fie contemporan cu noi ca să scrie după ce evenimentele au avut loc, sau cel puțin contemporan cu apostolii, pentru că ajunge până la Imperiul Roman, ceea ce evident că este absurd. Dar și limba pe care o folosește Daniel în carte nu este limba care se folosea în apropiere de secolul 1 înaintea noastre sau 2, așa cum susțin unicii, este limbajul acelui.
Deci există indicii literare, da, în text, că acel limbaj folosit în descrierea acestui capitol nu este specific unei perioade ulterioare, da?
Da.
Din istorie. Bun, dar presupun acum că prietenii care ne urmăresc se întreabă despre ce metale vorbi sau care este... Noi n-am citit capitolul și nici nu avem timp să-l citim pe tot, dar haideți pe scurt să explicăm elementele acestui chip sau acestui idol și semnificația fiecărui metal de acolo.
Da, Daniel începe cu capul, care este din aur, așa după cum s-a spus. Cred că este cultura cea mai înfloritoare, este imperiul cel mai puternic pe care l-a avut omenirea și care a influențat până în zilele de astăzi cultura, civilizațiile și așa mai departe. Deci tu ești capul de aur. După aceea urmează membrele și pieptul din argint. Este vorba de cea de-a doua împărăție care urmează imediat după Babilon, care nu a durat prea mult, nici 100 de ani nu a durat. Da? E vorba de Imperiul Medo-Persan, ceva mai lung, de 100 și ceva de ani, iar pântecele și coapsele din Aramă, este vorba de Imperiul lui Macedonian, da? Iar aici se adaugă un detaliu și anume acest imperiu va cuceri lumea întreagă. E pentru prima dată când cineva poate să se laude că a cucerit lumea cunoscută de atunci, sigur că da, este vorba de Alexandru Macedon. Iar cea de-a patra, care e fierul sau reprezentată prin acest metal atât de dur și anume fierul, e vorba de împărăția sau Imperiul Roman, cel care a durat cel mai mult timp de 5 secole. Dar ceea ce este interesant, că la bază chiar și gambele sunt din fier, dar este amestecat cu parte din lut și mai ales da, tălpile și...
Partea
da.
Aceasta mi se pare cea mai intrigantă, adică cum am spus și anterior, este un amestec nefiresc. Lutul în mod normal nu se lipește cu fierul.
Da.
De ce Dumnezeu alege să îi transmită o așa imagine acestui om, lui Nebucadnețar, și implicit și nouă care citim despre el, și care mesajul transmis prin ultima parte, cea de jos a acestui chip?
Cred că Nebucăneșar a fost cel mai impresionat de faptul că la un moment dat se desprinde piatra.
Vom discuta și despre ea imediat.
Lovește echipul și spulberă, nu rămâne nimic, nici din aur, nici din argint, nici din fier, nici
Dar interesant este că piatra lovește tocmai la bază.
La bază, exact. Da.
Lovește la picioare. Deci e în perioada celui de-al patrulea imperiu mondial, când acesta se divizează întâi în două, că avem două picioare, și apoi avem 10 degete la picioare. Și pe zona aceasta...
În așa detalii trebuie să intrăm ca să înțelegem, să luăm fiecare deget în parte?
Avem elemente pe care cei care interpretează, majoritatea interpreților, sunt de acord cu ideea că Imperiul Roman s-a divizat în Imperiul Roman de apus, Imperiul Roman de răsărit, da. Și apoi s-au format națiunile europei care sunt reprezentate de degetele picioarelor, dar chiar și ideea aceasta că...
Dar nu sunt doar 10 națiuni în Europa.
Nu sunt 10 națiuni, dar în principal 10 au fost popoarele care s-au desprins din Imperiul Roman.
Familii sau...
3 au căzut dintre ele, s-a ridicat un alt imperiu cu o natură diferită și la studiul 7 vom vedea, sau studiul 8 vom vedea și aspectele acestea, dar interesant că fierul legat cu lutul nu se pot uni, aceasta este ideea transmisă, mesajul transmis,
da, chiar intrigă această
de
compoziție.
A mai avea un imperiu universal pe care au făcut-o mulți monarhi puternici și toate încercările au eșuat.
Bun, Imperiul Roman de apus, cel puțin, cel bizantin a mai durat, s-a stins prin 476 după Domnul Hristos. Bun, de atunci încoace înseamnă că asistăm la această combinație nefirească între lut și fier, da? Și unde ne aflăm acum în timp? În istorie?
Exact așa cum ați zis, la această perioadă a unirilor nefirești, dacă ne uităm cu atenție, asta observăm că e elementul, acesta observăm că este elementul definitoriu al lumii noastre, o lume care încearcă să unească elemente care n-ar trebui să se unească. Se unește religia cu politica, se încearcă unirea
Europei, cu statul.
Biserica cu statul. Tot felul de... Da, se încearcă unirea Europei și nu se reușește. Uite, britanicii până n-au ieșit nu s-au lăsat. Deși, dacă stai să te gândești logic, e mai ok să fim uniți decât separați. Dar trăim într-o lume a contrastelor care încearcă să adune la un loc elemente nefirești și n-aș vrea să intru foarte mult în detalii. Studiul nostru spune că este reprezentarea Europei divizate, dar sunt și alți comentatori care vorbesc de mai mult de atât. De o lume care încearcă să se unească și nu reușește. O lume care încearcă să pună la un loc elemente care nu vor fi lipite niciodată, dar care încearcă să dea impresia de, să dea impresia de unitate.
Cred că dacă vreun ascultător sau telespectator n-a fost foarte atent până acum, în urma ceea ce a spus, cred că a ciulit urechile mai bine și a deschis ochii pentru că a spus ceva foarte interesant. Și vreau să accentuez, dacă într-adevăr am înțeles corect, dumneavoastră credeți sau interpretați Brexitul ca fiind o dovadă sau un argument că lumea noastră nu poate fi unită și că sâmburile acestei atitudini este acolo în profeția aceasta sau în chipul acesta?
Da, înțelegerea mea este în direcția asta. Pentru că, repet, logic, nu există niciun motiv ca cineva să-și dorească să părăsească fie Uniunea Europeană sau oricare altă uniune. A fi împreună înseamnă putere, oriunde. Și Biblia spune lucrul ăsta. Și cu toate astea, observați ce se întâmplă între statele lumii. State care, pe de o parte, zic că sunt unite și, pe de altă parte, în momentul în care apare un eveniment, dintr-o dată nu mai e cu unul, este cu celălalt. Este o lume în care nu poți să spui cu siguranță că aceste două națiuni ar rămâne împreună la bine și la rău, orice s-ar întâmpla. Nu!
Sunt multe de discutat și...
Este o lume divizată, o lume în care principii antagonice încearcă să fie puse la oaltă. Uitați-vă și în domeniul... Hai să dau cel mai elocvent exemplu din perspectiva mea. Evoluționismul și credința. Da, teologii creștini care acceptă perspectiva evoluționistă asupra lumii. Ce e asta? Asta? O încercare de a uni lucruri despre care nu, Biblia spune că nu se vor uni.
Da, îi se spune evoluționism teist.
Eu aș concretiza spunând că în visul ce Dumnezeu i-a descoperit lui Nebucadnețar se urește spre patru imperii universale și doar patru. Orice încercare de a ajunge la al cincilea imperiu universal va eșua, pentru că așa spune profeția. Și este până acum dovedit
lucrul acesta. Adică Napoleon, Hitler, toți ceilalți care
au încercat au...
Au fost încercări eșuate?
Au fost încercări eșuate, categoric. O demonstrează istoria. Uniunea Europeană nu este un imperiu. Pentru că în cadrul ei, orientările sunt foarte diferite și asistăm chiar la un moment critic pentru...
Dar este un conglomerat de state, de culturi, de...
Dar nu este un imperiu condus în aceeași direcție, nu se aliniază. Chiar și în interiorul ei se mai fărmițează anumite țări.
Dar... Vă mulțumesc că am multe întrebări în minte care nu sunt aici pe foaie, le-am scris, dar semnați din discursul dumneavoastră.
Al cincilea imperiu universal nu va fi pământesc, ci va fi împărăția lui Dumnezeu, simbolizat prin piatra care va urma să discutăm și aspectul acesta, da. Că este foarte frumos.
Cu alte cuvinte, niciodată cred că nu vom putea spune Statele Unite ale Europei, da? Deși da, unii folosesc sigma aceasta. Mai mult decât atât, aș vrea să revin la text. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legătură omenești de căsătorie, dar nu se vor lipi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Da.
Deci o imposibilitate.
Da.
Mulțumesc. Se pare că apogeul visului și al interpretării lui este reprezentat, așa cum deja ați spus, de descrierea pietrei care spulberă toate aceste metale și chipul propriu-zis. Întrebarea este: ce se poate înțelege prin această piatră și de ce reprezintă ea apogeul acestei viziuni?
Pentru că toate imperiile au avut o perioadă mai scurtă sau mai lungă, dar a fost urmată de alte imperii care le-au cucerit, pe când cel de-al cincilea imperiu universal, care este împărăția lui Dumnezeu, va dăinui veșnic.
Deci vreți să spuneți că piatra este împărăția lui Dumnezeu?
Piatra este împărăția lui Dumnezeu, așa cum de fapt interpretează Daniel visul lui Nebucadnețar. În al doilea rând, piatra aceasta se desprinde fără ajutorul vreunei mâini omenești. Deci este clar că se face trimitere la intervenția lui Dumnezeu în istoria aceasta zbuciumată și înfrământarea care există pe pământul nostru și în lupta pentru putere și conducere a lumii, intervine Dumnezeu și își instaurează împărăția care va fi alcătuită din sfinții săi, din copiii săi, din cei care l-au urmat pe Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Toate aceste împărății care sunt prezentate, cele patru împărății, s-au bazat pe putere. Împărăția cincea nu se mai bazează pe putere, se bazează pe iubirea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care ea este veșnică.
Când spuneți putere, vă referiți implicit sau mai ales la violență?
Violență, sigur că da, autoritate și așa mai departe. Dar împărăția lui Dumnezeu este fundamentată pe iubire, iar dovada cea mai puternică este Golgota. Da.
Bun, acum surprinde și această diferență. Acolo există aur, există argint, metale, da, prețioase sau dure, mă rog, dar împărăția lui Dumnezeu să fie reprezentată prin piatră?
Metafora pietrei apare deseori în Biblie.
De ce?
Da, pentru că, în primul rând, reprezintă unitate. În al doilea rând, tărie. Mereu și mereu apare și în dreptul lui Dumnezeu și în dreptul Mântuitorului Iisus Hristos, piatra aceasta, dacă va cădea cineva pe ea, da, va fi zdrobit. Și doar
el
în modul
este piatra
acesta,
pe care au aruncat-o, da, zidari. Deci da, nu este singular simbolul.
Nu este aici singurul loc. În aceasta constă frumusețea Bibliei, pentru că atunci când întâlnim un cuvânt, trebuie să vedem dacă se mai regăsește undeva în Biblie și are într-adevăr o conotație importantă și religioasă.
Bineînțeles, și acesta este un simbol larg răspândit în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, simbolul pietrei. Mulțumesc.
Piatra, muntele...
Da. Da. Unii interpreți afirmă că Domnul Iisus Hristos a inaugurat împărăția lui Dumnezeu în primul secol al erei noastre, da? Al creștinismului. Și că însuși creștinismul este dovada că Această împărăție a luat lumea în stăpânire de atunci. Cum înțelegeți sau cum apreciați această interpretare? E corectă? Nu este corectă? Adică este deja împărăția lui Dumnezeu
cu alte
pe pământ?
Cuvinte,
sau?
Deslipirea pietrei deja s-a produs și nu urmează să aibă loc în viitor. Nu? În sensul acesta, da. Spuneți.
Da, îi spun că deja împărăția lui Dumnezeu a fost inaugurată în primul secol și că suntem deja, iată, creștinismul a cucerit lumea.
Pentru a da un răspuns corect și biblic, trebuie să vedem că în Daniel asistăm la niște profeții paralele. Este această profeție a istoriei lumii, felul cum vor fi succesiunea imperiilor în visul Nebucadnețar. Avem însă Daniel capitolul 7, unde se dezvăluie noi elemente și se arată și momentul când va începe împărăția lui Dumnezeu, pentru că va fi precedat acest debut al împărăției de o lucrare care se numește lucrarea judecății. Când se va face o cercetare a vieții fiecăruia și abia după aceea sfinții vor lua împărăția. Prin urmare, răspunsul la această întrebare îl putem găsi în Daniel capitolul 7. Aici nu avem un astfel de răspuns. E adevărat că pe vremea Domnului Hristos a fost instaurată împărăția Harului, care însă are de-a face cu viața personală,
interioară.
Și în Scriptură și în teologie avem și împărăția slavei, care însemnează instaurarea împărăției lui Dumnezeu, care va fi veșnică după revenirea Domnului Hristos.
Tocmai de aceea am întrebat dacă această interpretare vi se pare valabilă sau nu, pentru că cel puțin mie personal, și cred că nu sunt singurul, sunt foarte mulți, nu mi se pare că Dumnezeu domnește pe pământ în momentul acesta în mod cât se poate de concret.
Da, cred că acesta este răspunsul, pentru că dacă ne uităm în Daniel 2, în momentul în care vine piatra, chipul dispare. Nu există un timp în care să fie și piatra și chipul.
Așa cum vedem în zilele noastre.
Dimpotrivă, piatra face ca chipul să fie spulberat.
Înlocuiește tot.
Și înlocuiește totul.
Da, mulțumesc. În final vreau să vă întreb tot dintr-o perspectivă deja discutată aproape. De ce l-ar fi interesat pe Nebucadnețar vremurile sfârșitului? Pentru că Daniel însuși, în interpretarea lui pe care o dă împăratului, spune că îi arată împăratului Dumnezeu ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. De ce l-ar fi interesat pe Nebucadnețar, un monarh de foarte de mult, din antichitate, ce se va întâmpla în vremea din urmă? Sau dacă dumneavoastră, de exemplu, ați auzit cuvintele acestea și ar fi evident că nu veți trăi până când se vor întâmpla acele lucruri, de ce v-ar interesa așa ceva?
Vedeți, pe de o parte există în inima noastră gândul că sfârșitul va fi departe. Pe de altă parte există gândul că sfârșitul este aproape. Nu știi când vine sfârșitul. Nebucadnețar este, spune ghidul nostru de studii, la începutul domniei sale. Este perioada în care își face planuri, în care își face tot felul de gânduri despre ce să facă, cum să facă.
Tocmai de aceea și să se gândească deja la sfârșit?
Da, și înțeleptul Solomon spune, și cine știe dacă cel care va veni după mine va fi înțelept sau nu, și era băiatul lui? Adică e în firea noastră să ne gândim ce va fi după, pentru ce muncesc, de ce fac toate aceste investiții, unde vor duce, cât vor dura. Va fi o împărăție veșnică, pentru că el asta își dorește și vom vedea în Daniel capitolul 3 că el asta vrea să arate, că Babilonul va ține veșnic, va putea să facă ceva care să dăinuie pentru totdeauna. Și Dumnezeu îi spune, nu, Nebucadnețar, după tine va veni altul și împărăția care va fi veșnică nu este una făcută de mâini omenești, ci este una făcută de Dumnezeu bazată pe alte principii.
Mulțumesc, vă rog.
De fapt, urmează capitolul 3, în care vedem că el n-a respectat ceea ce a văzut în vis. El ar fi vrut ca întregul chip să fie din aur, adică doar împărăția lui să dăinuiască.
A fost chiar împotriva.
Da, da.
Nu, da, prin urmare, se dovedește că pe Nebucadnețar îl preocupa mai mult soarta proprie. Pentru că foarte probabil că a luptat să ajungă number one, Dar după ce ajungi numărul 1, trebuie să lupți să te menții acolo, pentru că erau foarte multe comploturi și cred că și capitolul 3 a fost gândit, sau cele relatate în capitolul 3, a fost un gând al lui Nebucadnețar de a testa loialitatea supușilor, cine este de acord cu felul cum eu văd lucrurile, adică întregul chip de aur, nu cum vrea Dumnezeu. Foarte probabil că s-a răspândit vestea prin împărăție și mai ales demnitarii. Stai un pic, că vine un alt imperiu după noi, deci nu vom dura noi veșnic, cu toate că suntem așa de dezvoltați și atâtea minuni se întâmplă la noi. Și atunci cred că mai mult era, cel puțin la momentul acesta, preocuparea lui Nebucadnețar cu privire la situația sa, dar în același timp cred că era un om puternic care avea o viziune și care se gândea la viitor și vrea să-și organizeze viața și imperiul în așa fel încât să poată atinge anumite obiective.
Mulțumesc! Finalul capitolului ne-l arată pe Nebucadnețar impresionat de ceea ce a auzit și impresionat doar pentru faptul că a auzit o tâlcuire sau o interpretare care a corespuns oarecum așteptărilor sale sau l-a uimit în cele din urmă, dar faptul că și visul i-a fost spus pe care el îl uitase. Acum, în încheierea emisiunii, v-aș ruga să încercați să convingeți pe telespectatorii noștri și pe toți cei care ne urmăresc de necesitatea studierii și aprofundării acestui capitol. Am spus la început că a determinat multe convertiri acest capitol datorită corespondenței dintre profeție și istorie. Ce v-a impresionat pe dumneavoastră la acest capitol și dacă ar fi să vorbiți despre conținutul lui cuiva care n-ar fi interesat, cum i-a trezit interesul? Ce i-ați spune despre acest capitol?
Cred că sunt mai multe elemente care pot fi subliniate. Pe de-o parte, acest răspuns al lui Dumnezeu la frământarea noastră legată de viitor. Nu știm viitorul. Suntem curioși să-l aflăm. Și Dumnezeu, singurul care cunoaște viitorul, este bucuros să ne-l descopere. Este prima lecție pe care eu o văd aici și care pentru mine înseamnă foarte mult. Un Dumnezeu care vine în întâmpinarea căutărilor noastre, a frământărilor noastre, a întrebărilor pe care le avem. Pe de altă parte, ar trebui să înțelegem că perspectiva sa este cea corectă pentru că el este singurul care cunoaște viitorul. E posibil ca acest viitor pe care el ne-l descoperă să nu fie cel pe care ni-l dorim, cel pe care îl așteptăm, cel pe care încercăm să ne-l proiectăm cu mintea noastră, dar să fim siguri că este cea mai bună variantă, varianta pe care Dumnezeu are. Și să lăsăm pe el să ne modeleze prezentul în așa fel încât prin viața noastră să ne putem bucura de viitorul pe care el l-a pregătit, fiind nu împotriva lui, da, de partea chipului, sau în chipul acesta care va fi zdrobit, ci încercând să ne însușim în viața noastră principiile pietrei ca să putem rămâne pentru veșnicie împreună cu Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că nu există nimic mai important decât să putem așeza degetul pe pagina Bibliei și să putem spune aici suntem noi, aici ne găsim în această dinamică a istoriei sau linie istorică pe care o traversăm și ceea ce urmează în fața noastră. Iar capitolul 2 ne ajută ca să vedem clar care este locul nostru în istoria omenirii.
În istorie, foarte interesant, mulțumesc, vă rog.
Tipul nu ne-a ajuns să discutăm despre Daniel și criza prin care el trece atunci când împăratul, ne aflând din partea supușilor săi visul pe care l-a visat și interpretarea lui, dă poruncă ca să fie uciși. De aceea eu încurajez pe telespectatori și pe radioascultători să citească acest capitol și să se oprească și asupra felului în care Daniel se raportează în momentul acesta de criză, pentru că asta dezvăluie atitudinea, caracterul pe care cei aleși credincioși sunt pregătiți ca să facă parte din cel de-al cincilea imperiu mondial veșnic.
Împărăția lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru răspunsul și pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, subiectul capitolului al doilea al cărții lui Daniel este una dintre acele părți ale Bibliei care a trezit cel mai mare interes din partea cercetătorilor Bibliei, dar și a numeroșilor cititori. Acest interes care a determinat aprofundarea mesajului acestui capitol a condus la convertirea multor oameni sinceri și competenți în ce privește legătura dintre mesajul profetic și istoria desfășurată ulterior. Dacă încă nu sunteți convinși de lucrul acesta, vă sugerez, așa cum am făcut-o și la începutul emisiunii, să participați la dezbaterea care are loc sâmbătă de la ora 9 în orice biserică adventistă din România și din lume. Iar dacă doriți un studiu mai aprofundat, puteți accesa site-ul solascriptura.ro, unde puteți găsi, printre altele, un curs de studiere a Bibliei, fie online, fie prin corespondența obișnuită. Indiferent ce veți alege însă, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!